E plumbave dhe shpërthimeve, por epoka e re e saj nuk përbëhet vetëm nga armatimi i avancuar. Teknologjia kibernetike është një tjetër armë që ka rritur tensionet, sidomos midis Rusisë dhe Perëndimit. Me software malin, kompjuterik mund të goditen rrjetet e energjisë, infrastrukturat të transportit, qeveri, institucione financiare dhe pasojat e jenë kaotike. Sulmet kibernetike zakonisht përfshin haker, kontraktues privat, spion dhe synojnë të arrin informacion apo kontrol mbi tjetrin. Se çfarë është e sigurt në epokën digjitale është vështirë të thuhet, sidomos pas vitit 2016, kur zyrtarët amerikan kanë akuzuar Rusin për ndikim në rezultatin e zgjedhjeve presidenciale në SBA me anë të sulmeve kibernetike. Shqetësimet për përdorimin gjithnjë e më agresiv të hapësirës kibernetike nga ana e Rusisë janë rritur edhe në Bashkimin Evropian, ndonse Kremlini vazhdimisht thotë se nuk ka gisht në to.
Në nivel shtetëror nuk kemi qenë të përfshirë në piraterim dhe nuk planifikojmë të përfshihemi. Përkundrazi, ne po përpiqemi ta luftojmë atë brenda vendit tonë dhe jam i sigurt se asnjë haker nuk është në gjendje të ndikojë fushatat zgjedhore në ndonjë vend evropian apo gjetk, në Azi ose Amerikë.
Këtë muaj autoritetet holandeze dhe britanike akuzuan hakerët rus, më saktësisht spionët e inteligjencës ushtarake ruse, për përpjekje për pirateruar organizatën për ndalimin e armëve kimike në muajin prill. Në atë kohë, kjo organizatë ka qenë duke hetuar sulmet kimike në Siri dhe helmimin me agjent nervor të ish-spionit rus Sergei Skripal në Salisbury të Anglisë. Po këtë muaj, Shtetet e Bashkuara i akuzuan 7 spionë rus për sulme kibernetike mbi agjencitë kundër dopingut.
Të pandehurit akuzohen për përfshirje në një komplot të gjerë për piraterimin e kompjuterve dhe të rjetëve private në gjithë botën.
Për kundër sulmeve të dyshuara, ekspertët nuk presin luftë kibernetike në shkallë të gjerë, i pyetur nëse ka shqetësime nga përshkallëzimi situatës. Keir Giles, ekspert për sigurinë e informacionit dhe fushën kibernetike në Institutin Chatham në Londër, jep këtë përgjigje për Ekspozen.
Përshkallëzimi do të varej nga përgjigja që jepet fushatës agresive kibernetike të Rusisë. Nëse Perëndimi dhe vendet e tjera që kanë qenë subjekti sulmeve kibernetike vendosin të përgjigjen në mënyra të tjera, jo me sulme kibernetike, atëherë nuk do të ketë përshkallëzim kibernetik. Kjo është edhe ajo që kemi parë deri më tash, dëbimet të diplomatëve pas rastit Skripal, veprimet të tjera publike për të identifikuar dhe turpruar Rusinë, si për shembull pas përpjekjeve të saj për të pirateruar organizatën për ndalimin e armëve kimike në Holandë. Pra nuk duket se ka hakmarrje kibernetike, por në fushën kibernetike mund të ndodhin shumë gjëra, pa u bërë të ditura publikisht. Një luftë e gjerë kibernetike do të ishte shumë e dëmshme, shumë shkatruese dhe paparashikueshme. Mendoj se ky do të ishte synimi më i fundit i të dyja palëve. Megjithatë, kjo nuk i ndalon ato të ndërmarrin veprime të limituara kibernetike.
Kërcënimet kibernetike nuk vijnë vetëm në formën e piraterimit tradicional. Moska ka krijuar armata njerëzish në ombrellën e Agjencisë së Kërkimeve në Internet për të shpërndar dezinformata. Fushata është aq masive sa që Bashkimi Evropian dhe NATO kanë krijuar zyra të posaçme për të identifikuar dhe mohuar këto informata. Por cilat janë saqet e Rusisë në luftën e tillë? Analisti Giles shpjegon.
Well, if you look at where Russia has been targeting, it's a very, very wide range of targets.
Nëse shohim se ku ka sulmuar Rusia, bëhet fjalë për një gamë të gjerë caqesh, që në kontekstin perëndimor, jo domosdoshmërisht, kemi menduar se janë interesante apo të rëndësishme për sigurinë kombëtare. Disa prej caqeve të fushatës ruse kanë qenë edhe brenda vetë Rusisë dhe ka disa interpretime sepse. Disa mendojnë se Rusia po i teston të gjitha mjetet, teknikat dhe armët kibernetike që duhet i përdor kundër Perëndimit, por ekziston një problem edhe më i gjerë. Derisa Perëndimi ka menduar se konflikti kibernetik është strikt teknik, duke përdorur armët kibernetike për të sulmuar sistemet, Rusia ka bërë edhe luftë të informacionit. Kjo përfshin ndryshimin e opinioneve, përfshin udhëheqjen e procesit vendimarrës të vendeve të tjera. Dhe kjo është arsyeja pse këto caqe të fushatave kibernetike dhe të informacionit nuk kanë kuptim nga këndvështrimi perëndimor, por për fat të keq, askush nuk është i parancishëm për të qenë cak i Rusisë.
Is too unimportant to be a target for Russia.
Dhe dezinformacia apo dezinformimi nuk është një gjë e re për Rusinë. Ajo thuhet të ketë qenë pjesë integrale e inteligjencës sovjetike dhe me lindjen e KGB-s në vitet 1950 është bërë komponent thelpsor në doktrinën e masave aktive. Këto masa aktive të ushtrisë sovjetike kanë përfshirë manipulimin media, falsifikimin e dokumenteve e madje dhe vrasjet kur është kërkuar. Generali KGB-s Oleg Danilovich Kalugin i ka përshkruar në këtë mënyrë.
Masa aktive për të dobësuar perëndimin, për të nxitur çarje në aleancat perëndimore të gjitha llojeve, sidomos në NATO, për të mbjellë mosmarrveshje midis aleatëve, për të dobësuar Shtetet e Bashkuara në sytë e njerëzve në Evropë, Azi, Afrikë, Amerikë Latine dhe kështu të përgatitet terreni nëse lufta vërtet ndodh.
Sovjetikët e kanë parë minimin e besimit të një kundërshtar si alternativë më të frytshme pasi ndërhyrja e plot nuk ka qenë lehtë. Për shembull, në vitet 1960 KGB-ja ka krijuar dhe shpërndar rrëfime konspirative duke thënë se presidenti amerikan John F. Kennedy është vrarë nga CIA, Agjencia Qendrore e Inteligjencës në SBA. Nuk është e qartë se cili ka qenë ndikimi i sakt i këtyre pretendimeve, por edhe mbi gjysmë shekullin nga vrasja e Kennedy-t, sondazhe të ndryshme tregojnë se shumica e amerikanëve nuk besojnë se Lee Harvey Oswald e ka vrarë presidentin më 1963, së paku jo i vetëm. Forumi botror ekonomik në indeksin e rreziqeve globale për këtë vit ka përfshirë edhe krimin kibernetik. Analisti Giles nga Instituti Chatham në Londër thotë se ka edhe vende të tjera që paraqesin njësoj kërcënim kibernetik sikurse Rusia.
Rusia natyrisht nuk është vetmja në blok. Janë Kina, Korea e Veriut, Irani. Të gjitha këto vende kanë çaste të tyre për mënyrën se si të shkaktojnë efekt kibernetik në dëm të interesave të perëndimit. Rusia është problemi më i theksuar në lajmet aktuale, por ka edhe të tjerë që janë njësoj të fuqishëm.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj edhe një herë se për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru të gjofshim.